Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Vuosi vaihtui ja on aika laittaa vanha vuosi nippuun. Valitsemme tänään tapahtumarikkaan vuoden 2014 kieli-ilmiöistä osuvimmat Aristoteleen kantapään viikon sitaateista, fraasirikoksista ja sitaattivinkeistä. Tässä suureellisessa juhlalähetyksessä on tietenkin mukana myös kunniavieras. Tänä vuonna hän on runoilija ja tasavallan presidentin puoliso rouva Jenni Haukio. Mikä on hänen suhteensa suomen kieleen? Onko Jenni Haukio innokas oikeakielisyysihminen? Miten Satakunnan murteen ominaispiirteet ovat vaikuttaneet maan ensimmäisen naisen ajatteluun? Joutuuko runoilija Jenni Haukio painimaan kielen kanssa? Näistä enemmän päivän haastattelussa ohjelman loppupuolella. Nyt on vuorossa vuoden 2014 viikon sitaatti. Tällä kertaa Aristoteleen kantapään taaksepäin katsomisneuvosto on yksimielisesti valinnut vuoden 2014 viikon sitaatiksi huhtikuisen täräyksen otsikoltaan Humalainen, rakas, köyhä, varas. Sisältäähän se hauskan uudissanan.
Vuoden viikon sitaatti.
Suomalaisia moititaan usein siitä, että suhtautumisemme aineelliseen menestymiseen ei olisi luontevaa, vaan vaivaantunutta. Se, että rikastumisen, oman tai naapurin, osoittaminen ei suju meiltä luonnostaan, on kuitenkin myös merkki siitä, että elämän olennaiset asiat ovat meille tärkeämpiä kuin aineelliset pikkuseikat, kuten raha. Yksi merkki siitä, miten meillä arvostetaan äkkirikastuneita, löytyi Keski-Suomalainen lehden nettiversiosta maaliskuun alussa. Otsikko kertoi näin. Mies ajoi tuntuvassa nousukkaassa Leppäveden tiellä. Tuntuvassa nousukkaassa. Siinäpä naseva Nousuhumalan nimitys. Nousuhumalassahan asiat tuntuvat luistavan kuin äkkirikastuneella. Omistukset tuntuvat koko Euroopan laajuisilta. Itsekritiikki vähenee ja sivulliset luovat sääliviä katseita. Oikeastaan ilmaukselle voisi kohottaa maljan. Skool! Fraasirikollisuus jatkoi rehottamistaan vuonna 2014 niin iloksemme kuin suruksemme. Aristoteleen kantapään taustapeiliin tuijotusraati oli yksimielinen vuoden viikon fraasirikoksesta, joka on helmikuulta ja nimeltään Kuka, mitä, hä?
Vuoden viikon fraasirikos.
Etenkin internetlehtien otsikoijilla on ilmeisiä vaikeuksia ilmaista asioita ymmärrettävästi. Otsikointiin vakiintuneessa kaksiosaisessa muodossa tahtovat tekijät ja tekemisen kohteet heittää häränpyllyä yhden ajatusviivan aikana. Lopputulos voi olla koominen, niin kuin seuraavissa joulu- ja tammikuun aikana Ilta-Sanomista, Aamulehdestä ja Ilkasta löytyneissä autoiluaiheisissa otsikoissa, joissa poliisi äityy monenlaisiin tekoihin. Poliisi pysäytti rattijuopon, pakeni virkavaltaa peräkonttiin. Poliisi jahtasi miestä 20 kilometriä, pakeni piikkimattoa juosten metsään. Poliisi nappasi etsintäkuulutetun miehen, ajoi huumeiden vaikutuksen alaisena. Ja niin kuin sekopäiden tekojen sysääminen poliisien kontolle ei riittäisi, Ylen nettisivut uutisoi joulun alla jopa näin. Ruotsi myrskyn kourissa, tulossa Suomeen. Kyllä, Ruotsi on tulossa Suomeen, väittää otsikko. Niinpä Aristoteleen kantapään lauseen jäsennysrikosten ylituomari määrää kaikki otsikoiden tekijät, jotka vaihtavat subjektia ajatusviivan aikana, hiihtämään kaksi sakkokierrosta. Hopi hopi! Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, Aristoteleen kantapään menneisyyskomissio poimii esiin vuoden 2014 viikon sitaattivinkin, joka sekin koskettelee kipeän ajankohtaista kieli-ilmiötä. Onhan sen nimikin. Juurikaan ja juurikin.
Vuoden viikon sitaattivinkki.
Suuri osa ärtyneistä palautteista Aristoteleen kantapäähänkin koskee kulloinkin pinnalla olevia kielimuotoja. Viimeksi nimimerkki Kuulohäiriintynyt Tampereelta kirjoitti näin. Minun kielikorvassani tämä juurisanan kin lisä on yhtä hirvittävä kammotus kuin köhätauti, vaikkapa kysymyksessä, mitäköhän tämä tarkoittaa. Köhätautia käsittelemme toisella kertaa, mutta tutkikaamme juurta jaksain muodon juurikin taustaa. Se on helppoa, sillä kieliasioiden erikoislehti Kielikello tutki aihetta muutama vuosi sitten. Itä-Suomen yliopiston professori Marjatta Palanderin artikkeli alkaa sanan juuri käytöstä ja siitä, miten tämä partikkeli on ilmeisesti tuntunut liian huomaamattomalta kieltolauseissa, joten siihen on jo kauan sitten lisätty pääte kaan, jolloin syntyi muoto juurikaan. Palander kirjoittaa, ei juurikaan ilmaukseen ovat kielen huoltajat kiinnittäneet huomiota jo kymmenien vuosien ajan. Ei juurikaan ilmaus näyttää kuitenkin vakiintuneen kieleen jo siinä määrin, että sen myöntömuotoiseksi pariksi on kehittynytkin päätteinen juurikin. No niinpä tietenkin. Yhden hoopon muodon takana on siis vanha hoopomuoto. Palander jatkaa. Juurikin muoto on yleistynyt erityisesti internetin keskustelupalstoilla. Keskustelupalstoilla juurikin muotoa suositaan erityisesti edellistä puheenvuoroa kannattavissa, painokkaissa, juurikin niin, juurikin näin vastauksissa. Juurikaan ja juurikin muodot osoittavat, miten kielessä syntynyt uudennos sysää liikkeelle seuraavan uudennoksen. Ei mahda mitään sille, että mieleen tulee vanha sanonta siitä, miten isien pahat teot kostautuvat lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Joten katsokaa vähän, mitä puhutte ja kirjoitatte, etteivät lapsenne joudu kärsimään siitä. Tämän 402. lähetyksen myötä alkaa Aristoteleen kantapään 10. toimintavuosi suomen kielen puolesta löperöyttä vastaan. Tämän vuosijuhlalähetyksen vieraana on runoilija, joka on kirjoittanut muun muassa säkeet. Ole minulle hidas lintuhavainto keväästä syksyyn. Toisinaan hänen kasvoillaan näyttäytyy routainen omistuskirjoitus. Ja poliittisen iltapäivän jälkeen, iltapäivä kirjakahvilassa, on kuin hyvän asennon hakemista omalla sohvalla. Tervetuloa, runoilija ja tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio. Tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio, olette syntynyt ja varttunut Porissa. Onko Porin murre kauneinta Suomea?
No se voi olla kauneinta Suomea monille ihmisille ja se on tietenkin aina kuulijan korvassa, että mikä sitä kauneinta Suomea on.
Kuulostaa hyvin maan äidin vastaukselta, kun ei tietenkään voi ottaa kantaa eri paikkoihin, mutta tuntuuko rinta-alassa, kun joku puhuu Antikadusta Porin murteella?
No kyllä, sydänalassa läikähtää aina, kun Porin murretta kuulee ja murteethan ovat valtava rikkaus koko Suomelle ja niistä on täysi syy olla ylpeä. Et toki on hyvä osata myöskin yleiskieltä, varsinkin jos on sellaisessa ammatissa, että esiintyy vaikkapa mediassa paljon jo ihan sen takia, että tulee ymmärretyksi, mutta kyllä itse olen aina tuntenut suurta ylpeyttä omastakin Porin murteestani.
Puhuttiinko teillä kotona paksua Porin murretta?
Kyllä puhuttiin ja puhutaan edelleenkin.
Jos ajatellaan, että kieli ja puhuminen on karjalaisille kanssakäymisen öljy, savolaiselle herkuttelun aihe ja pohjalaiselle itsetunnon pönkittämisen väline. Mitä se voisi olla satakuntalaiselle?
Mitäköhän se sitten olisi? Ehkä tiivistämisen väline, viitaten tähän ajatukseen siitä, että satakuntalaiset eivät välttämättä kaikkein puheliain heimo tässä Suomen maassa ole, mutta kun itsekin siellä Porissa ja Satakunnassa olen syntynyt ja elämäni ensimmäiset 20 vuotta viettänyt, niin täytyy kyllä vastapainoksi todeta, että kyllä siellä puhetta riittää myöskin.
Tämä vaitelias maine on muiden pahatahtoista panettelua.
No en tiedä, se ei varmaan ole pahantahtoista panettelua, se on tietenkin havainnointia ihan saman tapaan kuin me sitten Länsi-Suomesta aina luonnehdimme itämurteita ja itäheimojen edustajia noin karikoiden hyvinkin puheliaiksi. Varmasti sielläkin sitten kuitenkin löytyy sitä sorttia väkeä, jotka eivät edusta tätä kaikkea puheliainta porukkaa.
Onko satakuntalainen sanonta ja viisausperinne osa tasavallan presidentin puoliso rouva Jenni Haukion keskeistä sana- ja sanontavarastoa?
No olisipa. Valitettavasti tuntuu siltä, että liian usein ei muista enää niitä sellaisia osuvia sanontoja, joita on lapsuudessa, nuoruudessa valtava usein kuullut, mutta ei sitten enää ihan päivittäin kuule, että usein mielen päällä pyörii jokin sanonta, mutta sitten sitä ei välttämättä muista.
Jos ajatellaan, että länsisuomalaisilla olisi tällainen valikoiva tapa ilmaista ajatuksiaan puheen kautta, tavallaan niin kuin tiivistämisen kautta, onko tällainen ympäristö otollinen juuri runoilijaksi kasvamiselle? Opitaan kiteyttämään, ilmaisemaan vain tarpeellisella määrällä sanoja.
Joo, satakuntalaisellehan varmasti siihen kielen lyhyen muotoon latautuu paljon merkityksiä. Eli osataan tiivistää ja kiteyttää, ja siinä mielessä jokin yhteys, jokin etäinen yhteys runouteen voi olla niin kuin hahmoteltavissa, mutta itselleni en nyt koe, että satakuntalaisuus erityisesti olisi niin kuin niveltynyt tähän runoilijuuteen ja kirjoittamiseen sen erityisemmin.
Mistä ja milloin syntyi into ryhtyä runoilijaksi?
No se syntyi sitä kautta, että kotona luettiin paljon ja käytiin kirjastossa, että niin kauan kuin muistan, ollaan käyty ihan monta kertaa viikossa kirjastossa. Terveisiä vain Porin kaupungin kirjastoon. Sitten jo ihan hyvin pienenä lapsena aloin lukea äidille runoja, tällaisia pikkukehitelmiä niin sanoista, ja äiti niitä kirjasi ylöskin, ja ne olivat sen tyyppisiä, että pikkulintu laulaa, titityy ja aurinko paistaa. Ja olin silloin jo ihan todella pieni, 2-4-vuotias, kun näitä aloin lukemaan. Eli jollain tavalla suhde kieleen on ollut jo lapsesta asti sellainen, että kieli ja sanat ovat kiehtoneet. Et eräällä tavalla sisäsyntyinen ominaisuus, mutta sitten toisaalta myöskin saanut ponninta siitä, että perheessä on, niin kuin sanoin, käyty kirjastossa luettu paljon.
Missä vaiheessa tästä tuli sitten niin vakavaa, että rupeaa oikein kirjoittamaan runokokoelmia ja järjestelmällistä runoilijan työtä?
No se eteni sillä tavoin, että lapsuudessa ja nuoruudessa luin hyvin paljon erilaista kaunokirjallisuutta, ja sitten teini-ikäisenä aloin jokaisen teini-ikäisen tavoin vähän pöytälaatikkoon kirjoittelemaan sentimentaalisia runonpätkiä. Ja sitten tartuin vähän myöhemmin moderniin runouteen Pablo Nerudan Andien mainingit -teokseen, joka erällä tavalla avasi minulle koko modernin runouden maailman. Se oli tällainen aivan erityinen teos. Sitä ahmi paljon muutakin runoutta tietenkin samasta tyylilajista, ja osallistuin Porissa modernin runon kurssille 17-vuotiaana, ja siitä tämä kaikki sitten oikeastaan sai alkunsa.
Millainen runoilija Jenni Haukion suhde suomen kieleen on? Onko kieli työkalu ajatusten, oivallusten ja tunnelmien välittämiseen vai herkuttelun ja leikittelyn väline?
No se on varmasti kaikkea tätä, ja suhde kieleen on tietenkin hyvin läheinen.
Kun runoilija Jenni Haukio on työssään, tunnetteko painivanne kielen kanssa?
Kyllä, tämä paini on juuri oikea luonnehdinta minunkin kohdallani, että se on painiskelua, se on haastamista, se on nöyränä oloa sen kielen edessä, koska sitä hakee, mutta ei välttämättä aina löydä sitä, mitä mieli käskee löytämään, eli juuri näin.
Tuleeko teidän runonne koskaan valmiiksi? Sitten kun se on painettu, niin tuleeko mieleen, että no olisi sen voinut tehdä vähän toisinkin?
No ei tule, että olen sen tyypin kirjoittaja, että saatan istua koneella helposti 3 ja 4 tuntia ihan muutaman säkeen tekstin parissa. Ja sitten kun lopetan, niin se teksti on valmis, enkä enää koskaan, yleensä en enää koskaan palaa siihen. Toki joskus voi jotain pieniä muokkauksia tehdä, mutta en ole sen tyypin kirjoittaa, että tuottaisi valtavat määrät luonnoksia ja aihioita, joihin sitten yhä uudelleen palaisin.
Onko nyt viime vuosina näiden muiden velvollisuuksien ohessa ehtinyt lainkaan painimaan runojen kanssa?
Olen ehtinyt, mutta valitettavan harvoin. Aikaa saisi olla enemmän tälle kirjoittamiselle, koska se minulla vaatii täydellistä rauhaa ja keskittymistä, yksinoloa, aikaa. mutta toisaalta sitten kaikelle on aikansa ja paikkansa ja uskon, että lähitulevaisuudessa tai ennemmin myöhemmin elämässä taas tarjoutuu sellainen ajanjakso, jolloin ehtii enemmän paneutua kirjoittamiseen.
Monet teidän runoistanne, Jenni Haukio, käsittelevät tai saavat innoituksensa luonnosta. Onko suomen kielellä teidän mielestänne jotain erityissuhdetta luontoon?
No aivan ehdottomasti on, että me olemme kuitenkin kansa, joka perinteisesti historiassa on saanut työnsä ja toimeentulonsa ja kodin ja ravinnon luonnosta ja metsästä. On aivan selvää, että myöskin meidän kieleemme on kehittynyt erityinen sanasto ja termistö, joka monen kirjavasti kuvaa luontoa. Ja se klassinen esimerkkihän aina on tässä yhteydessä se, kuinka monta erilaista sanaa meille on lumelle, kun monissa muissa kielissä on vain se yksi sana. Ja vastaavia esimerkkejä on varmasti paljon, että se on yksi meidän kielemme upea erityispiirre, että luontosanasto on todella rikasta ja kaunista.
Tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio, oletteko tiukka oikeakielisyysihminen?
No pakko myöntää, että olen ollut erityisesti aikaisemmin aika tiukkakin oikeakielisyysihminen, että kyllä sanotaan näin, että kiinnitän paljon huomiota oikeakielisyyteen ja siinä kyllä ennen kaikkea itseäni muistuttelen ja itseäni valvon, että en sortuisi näihin kieliopillisiin virheisiin ainakaan liian usein.
Kun kuulette kielioppivirheitä, aiheuttavatko ne teissä ärtymystä niin kuin toisissa ihmisissä?
No en koe olevan itse niin taitava sanankäyttäjä ja niin virheetön sanankäyttäjä, että minulla olisi varaa ärtyä kenenkään toisen kielioppivirheistä. Mutta totta kai sitä ilahtuu, kun kuulee suomen kieltä käytettävän oikeakielisesti ja kauniisti. Ja vastaavasti voi särähtää korvaan, jos kuulee näitä kielioppivirheitä, mutta en minä niistä ärsynny.
Millaisia tunteita teissä herätti vuoden 2014 suurin kieliuutinen, se, että kielitoimisto hyväksyi alkaa tekemään muodon?
Se oli varmaan luonnollinen osa sitä prosessia, jossa me arkikielessä ja puhekielessä muokkaamme sanoja ja sanontoja ja kielioppiakin eri tavoin. Eli kieli elää, muuttuu, mukautuu ajassa. Eli se ei nyt herättänyt minussa mitään erityisiä tunteita, mutta ymmärrän oikein hyvin sen, että monissa se herätti. Että monet olisivat varmasti toivoneet, että näin ei olisi päätetty, mutta kielitoimisto on näissä asioissa varmasti se kaikkein paras asiantuntija.
Pitäisikö teidän mielestänne suomen kielestä olla huolissaan?
No uskon, että oikeakielisyyden puolesta puhujat tekevät sen rakkaudesta kieleen ja huolesta kieleen. Itse en niinkään ole välttämättä huolissani suomen kielen tulevaisuudesta, koska kyllähän meidän kielemme kukoistaa tässäkin ajassa, mutta totta kai näistä asioista on hyvä puhua ja sitäkin asiaa on hyvä pitää esillä, että välttämättä pienten kielien säilyminen eli voimaisena ei aina ole itsestäänselvyys. Että paremminkin mieleen tulee saamen kielten tulevaisuus, että se on ehkä sellainen asia, josta meidän pitäisi puhua enemmänkin, eli kuinka saamen kielet säilyvät upeana kulttuurisena rikkautena meillä täällä Suomessa jatkossakin.
Oletteko te kielen suhteen niitä ihmisiä, jotka ajattelevat, että kieli voi rappeutua, vai oletteko sillä linjalla, että kieli kehittyy, kun se muuttuu?
Se riippuu tietenkin kovin paljon näkökulmasta, mistä sitä asiaa tarkastelee, mutta kyllä olen ehkä enemmän niitä ihmisiä, jotka kokevat, että kieli kehittyy. Se elää ajassa, se mukautuu yhteiskunnan muutokseen, se mukautuu yhteisöjen ja ihmisten yksilöjen muutokseen. Eli en niinkään kokisi sitä kielen rappeutumisena. Mutta täytyy todeta, että jos meillä ei olisi enää ketään sellaista ihmistä, joka puhuisi oikeakielisyyden puolesta, niin ehkä sitten voisi jo ajatella, että on vähän huolestuttavampi tilanne. Eli on hyvä, että meillä on oikeakielisyysihmisiä, jotka pitävät kieliasiaa esillä, mutta en silti koe, että meillä nyt erityisenä uhkana olisi suomen kielen rappeutuminen.
Eivätkä esimerkiksi englannin kielen sanat, jotka vyöryvät suomen kieleen hyökyaallon lailla suomenkin kieleen.
Se on ehkä sellainen piirre, josta olen vähän huolissani. Eli kannustaisin kovasti, että Suomessa pohdittaisiin ja innokkaasti luotaisiin näitä uudissanoja ja suomennoksia erilaisille sanoille. Että jostain luin, että Oxfordin sanakirjat oli valinnut vuoden 2013 sanaksi selfien. Ja onkin harmi, ettei suomen kieleen ole vielä vakiintunut suomennosta tälle selfie-sanalle, joka nyt mediassakin ihan jatkuvasti on esillä. Ja ihan huvikseni joku ilta tuossa itsekin pohdiskin, että mikä se sellainen suomennos sitten tälle selfielle voisi olla. Niitähän on esitetty valtavan monia. Mikään ei ole vaan vakiintunut vielä puheenparteen. Tuli mieleen sellainen kuin oma otos, mutta sekin on vähän kömpelö. Mutta mielestäni on sääli, että niin monet asiat nimetään englanniksi nykyään Suomessa. Joskus varmasti joistakin ihmistä tuntuu, että ei enää edes shampoo-pullon kyljestä osaa hoito-ohjeita lukea, jos ei osaa englantia. Totta kai se on osa kansainvälistymiskehitystä ja sitä, että me olemme osa globaaleja ympäristöä, mutta silti kannustaisin kyllä uudissanojen pohtimiseen ja sitten niiden vakiinnuttamiseen yleiseen puhekieleen.
Yleensähän kyseessä ei edes ole se, että ei olisi suomenkielistä vastinetta, vaan on vaan kiire ja ei ole aikaa mukamas miettiä, mikä tämä tietokoneasia on suomeksi. Aikoinaan nuoriso käytti monen vuoden ajan sellaista kuin Windows Messenger. Siitä tuli suomen uudissana mesettää. Nyt Messenger lopetti toimintansa. Mesitystä ei enää voi harrastaa. Voi olla, että nämä on kaikki tämmöisiä ohimeneviä. Niille ei kannatakaan keksiä oikeaa suomenkielistä nimeä. Ne unohtuvat.
Kyllä, se on juuri näin. Ja yksi tietenkin tällainen klassinen esimerkki aina on tämä kännykkäsana. Tuntuu, että sekin alkaa tänä päivänä vähän jo kärsiä inflaation, että nykyään kun mobiiliteknologia on kehittynyt ja lähes jokaisen kädessä alkaa olla tänä päivänä älypuhelin, niin melko usein nykyään puhutaan älypuhelimista kännykän sijaan. Että mielenkiintoista seurata, että painuuko tämä kännykkäsanakin jossain vaiheessa vielä unholaan.
Kun ajatellaan teidän asemaanne presidentin puolisona, voisiko ajatella, että kieliasiat kuuluvat teidän velvollisuuksiinne tai valtaoikeuksiin?
Ei varmasti niin voi ajatella, että minulla ei sillä tavoin ole mitään velvollisuuksia tai toimenkuvaa, mutta totta kai otan näihin asioihin kantaa, jos sellainen luonnollinen mahdollisuus tarjoutuu eri yhteyksissä. Ja jos vain suinkin voin, niin pidän kieliasiaa esillä kyllä, mutta ei voi luonnehtia, että ihan velvollisuutena se olisi.
Tästä päästäänkin poliittiseen toimintaan. Runoilijadebytoinnin jälkeen menitte töihin poliittiseen puolueeseen. Miten poliittisessa puolueessa siellä organisaatiossa suhde kieleen ja runoilijan suhde kieleen, miten ne sopeutuivat toisiin? Miten herkkä runoilija sopeutui kovaan puolueorganisaatioon?
No, täytyy ensiksi sen verran korjata, että runoilijadebyytin jälkeen vielä moneen vuoteen mennyt poliittiseen puolueen töihin, että valmistuin valtiotieteiden maisteriksi vuonna 1997 tuolta Turun yliopistosta ja sen jälkeen olin ihan muissa töissä kyllä aluksi ja sitten menin eduskunnan kautta puolueeseen töihin. Ja kieli siellä siinä maailmassa, totta kai se on erilainen, mutta se on hyvin professionaali. Se on sen ammattisektorin oma kieltä. Ja sitä ei voi vertailla millään tavoin runoilijan kieleen, jos runoilijan kielestä ylipäätään voidaan puhua. Eli se on vain eri maailma. Se on professionaali ammattilaismaailma ja sitten runot ja kaunokirjallisuuden maailma on jotain aivan muuta. Mä luulen, että ne itse asiassa sisältöjen näkökulmasta ovat hyvin lähellä toinen toisiaan, että sekä runoudessa että politiikassa pyritään haastamaan, pyritään väittelemään, tuntemaan empatiaa, hakeutumaan dialogiin yhteisön kanssa ja yksilöiden kesken, että loppujen lopuksi samasta merkitysten välittämisestä varmasti on molemmissa kysymys pohjimmiltaan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.